Da det den evangelieteksten som er satt opp i dag, står i Matteus kapittel 3. Dere ser den står der, og vi reiser oss mens vi leser den. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg over ham, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Kjære Jesus, hjelp oss til å forstå hva dette ordet kan bety for oss også. Amen. Nå er vi inne i tida etter jul, og i kirkeåret så kalles dette for åpenbaringstida. Det vil si at det er noen søndager da man prøver å lære seg igjen hvem Jesus egentlig er. Hvem var han som kom til oss på julenatt? Og forrige søndag så var det en tekst som handlet om de vise menn som kom og hyllet Jesus. Og da var noe av poenget at Jesus var den som kom til hele verden. Ikke bare til det jødiske folk, men til alle verdens folk. Og i dag så tar teksten oss et stykke videre til den dagen da Jesus står fram offentlig for første gang. Og han gjør det ved at han kommer til Johannes, døperen, for å bli døpt. Og han er, vi vet jo ikke sånn helt sikkert hvor gammel han er, men han er sånn cirka 30 år gammel. Og vi har egentlig, det eneste vi har hørt om Jesus fra han var et spedbarn, og til han nå står fram, det eneste som vi har hørt om er at han var i tempelet da han var 12 år gammel. Ellers så ligger hele Jesu liv i mørke. Vi vet ingenting om hva som skjedde. Men det er klart at en sånn situasjon, det fikk mange til å få et visst behov for å fylle inn den historien. Så opp gjennom tidene så er det jo mange som har skrevet historien om Jesus. Hvem var han? Hva skjedde i løpet av de årene? Hvordan var Jesus som barn? Og det begynte man tidlig med å skrive dette. Man har for eksempel noe som heter Thomas barndomsevangelium, som handler om hva Jesus gjorde fra han var 5 til han var 12 år gammel. Og det var et utbredt evangelium. Hang gjerne sammen med et annet evangelium som man kalte Jakobs proto-evangelium, som handler om hva som skjedde i forbindelse med Jesu fødsel. Masse som da ikke står i Bibelen, som er myter, historier, ting som måte, man har laget for å fylle inn litt. Men det er gammelt. Begge de to evangeliene, om vi skal kalle dem det, stammer antagelig fra sånn cirka år 150 etter Kristus eller noe sånt. Det vil si at dette er veldig gamle tradisjoner. Og dette Thomas barndomsevangelium, det forteller en del sånn underhistorier og sånn da, som Jesus skal ha gjort. Og det begynner med da han var 5 år gammel, når han sitter egentlig og leker ved en bekk og lager en liten kulp og en demning, som 5-åringer gjerne gjør. Og så tok han leire der og formet små spurver. Men det her var på sabbaten, så det kom foreldrene hans kom og liksom sa at «Nei, Jesus, du kan ikke gjøre det her, det er sabbaten og greier». Og da lot han disse leirespurvene fly opp og bli levende. Og det er en historie som jeg tror mange har hørt, og man finner den også igjen i Koranen. Koranen forteller den samme historien om Jesus. Og det sier den altså, for Koranen er jo 500 år etter dette igjen, da den ble skrevet. Men dette var historier og tradisjoner som levde, ikke sant, i hundrevis av år. Og det som kanskje ikke er like charmerende da med Thomas barndomsevangelium, og man sjelden forteller, for eksempel når denne historien fortelles, er jo at den slutter jo ikke der. For en forteller også videre at det var en annen av de små ungene som tok da en kjepp og stakk hull i demningen til Jesus, sånn at vannet rant ut. Og da ble Jesus så sur. Han sa liksom, din dumming, du skal visne bort. Og det gjorde han da. Han visna bort. Og det, historien ender med at foreldrene kommer og bærer han død hjem. Mens Jesus går hjem til mor og faren sin. Så ikke alt like oppbyggelig av det som har liksom ballet seg på etter hvert. Men det som vi forteller har gjerne det som litt hyggelig da. Men der ser du ofte Jesus som lite barn, han avbildes med en spurv i hånden sin, sånn som der. Og det litt ut fra den historien. Men her dukker han altså opp i Matteus evangeliet hos døperen Johannes. Døperen Johannes er også en veldig viktig skikkelse, ikke bare... Altså, vi kan lure på hvorfor får døperen Johannes så utrolig stor plass egentlig i evangeliene, for det gjør han alle stedene. Og man er opptatt av å fortelle at døperen Johannes er en som kommer foran Jesus. Og det er fordi at i mange årtier etter Jesu død, så er døperen Johannes fortsatt et veldig stort og viktig navn. Ikke bare i Israel, men i mange områder rundt omkring. Vi hørte jo lest, ikke sant, fra apostlenes gjerninger, da befant man seg i Efesos, altså i dagens Tyrkia, hvor man traff på noen som var disipler av Johannes døperen. Og der må de fortelle at Johannes døperen, skjønner dere, han var bare forløperen for Jesus. Det er han dere må tro på. Og det er helt tydelig i det nye testamentet at man også skriver for at alle disse som er tilhengere av døperen Johannes, fortsatt, på slutten av århundret, at de skal skjønne at det er Jesus det handler om. Og det er litt interessant, for i apostlenes gjerninger, som vi hørte, så forteller disse også at, altså de sier at, har dere fått en hellig ånd, spør Paulus. De svarer, de har ikke engang hørt at det finnes noen hellig ånd. Og da spør Paulus med en gang, hvilken dåp er dere døpt med? Og de svarer, Johannesdåpen. Og da skjønner han og døper dem. Det er forskjell på disse dåpene. Og det skal vi snakke mer om etter hvert. Vi finner også sånne historier i det Nye Testamentet, der Johannes kommer i tvil om det virkelig var Jesus som skulle komme. Og han sender bud. De kommer til han og sier til Johannes at... Døve hører, blinde ser, lamme går, og evangeliet forkynnes for fattige. Og så skal han skjønne, ja, det er Messias som gjør det, og ingen andre. Det er en annen person som også, ja, sånn er det ofte, Johannes blir tegnet i kunsten. Dette er også et gammelt ikon da, med langt hår, skjegg, en asket og denne kappen av kamelhår, men som han også har staven med korset. Det er en annen person som kommer inn i historien om Johannes. Og hvis man leser den jødiske historieskriveren Josefus, som skrev på 90-tallet etter Kristus, jødenes historie, så skriver han bitte litt grann om Jesus. Han skriver mye mer om døperen Johannes. Så det er helt tydelig at allerede enda på den tiden så var døperen Johannes et større navn nesten enn Jesus for mange. Johannes som kalte folk til omvendelse. Men Johannes han fikk jo en litt ublid skjebne. For han gjorde seg til uvenn med han som var herskeren i området der. Og her er det Herodes Antipas. For dere som var her forrige søndag, så snakket jeg om Herodes den store, han som regjerte når Jesus ble født, og som myrde alle disse barna i Betlehem. Herodes Antipas var sønn hans, og han fikk Galilea som sitt område som han skulle styre over. Det var tre sønner som på en måte fikk hver sin bit av dette riket. Og Herodes Antipas, han møter vi altså i Nye Testamentet, som en som, altså, Herodes den store, han hadde jo 9 koner, han tok livet av 3 av sønnene sine, og han var en skikkelig ille fyr. Herodes Antipas hadde nok noe av det samme i seg, men han hadde ikke like mange koner. Men han hadde, på den tiden her så var jo ekteskap, det var allianser mellom folk. Så han gifta seg med en dame, en som het Fesalis, og hun var kongsdatter av Aretas den fjerde, en av naborikene her, som en god allianse å støtte seg på. Men vi vet ikke hva som skjer, men av en eller annen grunn så skiller han seg fra henne, sender henne vekk, og så har han heller funnet ut at han skal gifte seg med hun som hadde vært gift med broren hans, som het Herodias. Og de gifter seg, og det er de som da Johannes står frem og sier at det her er ikke lov, ikke sant? Du synder, og de tar og arresterer ham. Han sitter i fengsel, og Herodias liker Johannes dårlig, mildt sagt. Så når anledningen byr seg, hennes datter Salome danser på en fest hvor alle er i godt humør, og Herodes er i så godt humør at han sier at du skal be meg om hva som helst, og jeg skal gi deg det som belønning. Hun går til mora si og spør, hva skal jeg spørre om? Og mora, som liker Johannes døperen veldig dårlig, sier, jeg vil ha hodet til Johannes døperen på et fat, det skal du be om. Og det får hun. Og sånn dør jo døperen Johannes. Herodes Antipas på sin side, han fikk heller ikke noen lykkelig ende på livet sitt, så vidt vi vet. Det vil si at han var jo da etter at han hadde sendt bort datteren til Aretas, ganske dårlig, de hadde dårlig kjemi. De begynte å slåss med hverandre og krangle med hverandre, og over dem alle så sto jo den romerske keiseren. Så når Caligula ble keiser i Roma i år 37, så tok han parti for Aretas, og Herodes Antipas ble sparket fra stillingen sin. Han ble sendt til Gallia i eksil, og der forsvant han ut av historien. Og for de av oss som har lest historien om Asterix og Obelix, så vet vi at det er et hardt sted å leve. Men all denne historien også for å si noe om at han dukker opp igjen, Herodes Antipas, når Jesus skal dø. Han har lenge hatt lyst til å treffe Jesus, står det der. Så han får sendt han over til seg fra Pontius Pilatus. Han vil gjerne at Jesus skal gjøre et under for han. Men Jesus svarer han ikke et ord, står det i evangeliene. Han vil ikke ha noe med den fyren å gjøre. Og sånn går nå det. Men også i vår tekst, Jesus kommer for å la seg døpe av Johannes. Og Johannes, det første han gjør er å protestere. Han sier, nei, du kan ikke bli døpt av meg, fordi at du står jo over meg. Jesus sier, jo, du skal gjøre det for at vi skal oppfylle all rettferdighet. Og det er ikke så godt å skjønne, hva er det egentlig han mener når han sier det? Men i alle fall det som skjer er at hvorfor i all verden skal Jesus komme og la seg døpe? Fordi at dåpen til Johannes, det var jo en dåp der man skulle bekjenne syndene sine, omvende seg. Ikke sant? Johannes sa til folk at du må slutte med det og slutte med det, og nå må du virkelig gjøre alvor av ting. Og så for å vise at de virkelig gjorde alvor av ting, så gikk de ned i elva Jordan, og liksom symbolsk vasket av seg det gamle livet, alle syndene, og så kom de opp og nå skal jeg leve ordentlig. Og så kommer Jesus. Jesus som ikke har masse synder på samvittigheten, som egentlig ikke har noe behov for å omvende seg eller noe som helst. Hvorfor går han ned? Og jeg tenker det handler om akkurat dette. Hvis vi tenker at her har den ene etter den andre gått ned i vannet, og nærmest fått vasket av seg løgn, misunnelse, baktalelse, mord, utpressing, hor, all mulig dritt og elendighet. Ikke sant? Det vannet blir som det blir svartere og svartere av alt det folk legger av seg. Og så kommer Jesus ned i dette skittende vannet. Og hva er det som skjer? Jesus er som en svamp. Ikke sant? Han vasker ikke av seg, men han går ned der, og så drar han alt til seg. Og så tar han det inn i seg. Så går han opp på bredden der, og så bærer han alt det som vi har gjort. Og fra det øyeblikket Jesus går opp på bredden av Jordan der, så egentlig livet hans har en retning, og det at han skal til Golgata, han skal til korset. Han bærer det med seg, og til slutt så bærer han alt opp på korset. Alt det som vi har gjort, og soner det, og betaler for det. Så det går ikke an å vaske av seg synd med vann. Men det går an å få lagt det av seg av en som har tatt det på seg, Guds egen sønn. Og her er vi noe med forskjellen på disse Johannesdåp og kristendåp. For det, Johannesdåp, det var egentlig en sånn omvendelsesdåp, en ta seg sammen dåp. At nå skal jeg virkelig leve skikkelig og ordentlig. Og som et symbol på det, så går jeg ned i vannet og kommer opp som et nytt menneske. Men det handler jo egentlig bare om meg. Hva jeg bestemmer meg for, hva jeg vil, hva jeg skal få til. Dette skal hjelpe meg. Og det er det når vi leser Apostlenes gjerninger, kapittel 19, som vi har vært innom før i dag. Der altså Paulus treffer disse menneskene, som er døpt med Johannes dåp, men som ikke har den hellige ånd. Og som derfor han tar og døper på nytt, og de får den hellige ånd. Og her er jo den store forskjellen. Johannesdåpen er på en måte noe som jeg gjør, men den kristne dåp er noe Gud gjør for meg. Når jeg døpes som en kristen, og her i kirken så døper vi jo både barn eller, og ungdom og voksne, men vi døper bare én gang. Altså, vi døper ingen som er døpt fra før, men det er ikke tidspunktet når man døpes som er saken. Men det er hva dåpen egentlig innebærer. At dåpen ikke handler om hva jeg gjør for Gud, men handler om hva Gud gjør for meg. Og at i den, om det er et spedbarn vi bærer til dåpen, eller om man kommer som voksen, så handler det egentlig om det samme. At det gis noe fra Gud, at du gis noe fra Gud, og det du får er den hellige ånd. Du får et nytt liv. Du skapes på ny i dåpen. Og det ser man flere steder i Det nye testamentet. Denne, i Johannes kapittel 3 så står det om Nikodemus som kommer til Jesus om natta for å snakke med ham. Og Jesus sier at han må bli født på nytt. Og han skjønner ikke det. Han begynner å lure på, jeg kan ikke krype inn i magen til mora mi igjen og komme ut igjen. Nei. Og da snakker Jesus, nei, men det handler om at du må bli døpt av vann og ånd. Av vann og ånd. Og det er en henspilling på dåpen som den hellige ånd virker i. Eller når Paulus skriver til Titus, så skriver han om det som frelser oss. Han skriver, vi blir ikke frelst på grunn av våre rettferdige gjerninger, altså på grunn av alt vi får til eller kan. Men vi blir frelst ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Og det var det man kalte folk inn til. Kom, la dere døpe, så skal dere få tilgivelse for syndene. Som de gjorde på pinsedag i apostlenes gjerninger. Og det er det vi inviterer til. Om det bæres fram som et lite spedbarn, eller om det skjer en annen gang i livet, så er det det samme som skjer. At du får det Gud vil gi deg, den hellige ånd og nytt liv. Og det som er veldig flott med det, er jo akkurat det som blir aller tydeligst, kan man si, når vi bærer et lite spedbarn til dåp. Det er at her er det faktisk ikke jeg som bidrar med noe som helst. Men Gud er den som virker alt. Og sånn er det når vi er voksne. Vi bidrar egentlig ikke med noe som helst, men Gud virker i livet ditt. Og det er veldig flott å tenke på. De gangene som du føler kanskje at, ja, er det egentlig, altså står det egentlig til med meg? Altså, hvem er vel jeg? Vil Gud egentlig ha noe med meg å gjøre? Hva er det jeg får til for han egentlig? Og noen ganger kan man tenke at det er faktisk ikke så veldig mye det. Men det er ordentlig å tenke, men det nye livet Gud ga meg, har gitt meg, det er ikke fordi at jeg har fått det så mye, men det ga meg som et menneske, fordi han elsker meg fullt og helt. Når vi døper, så er det ikke et symbol på noe, men det er noe helt reelt som skjer, at Jesus kommer og gir seg til oss. Når Jesus ble døpt, så står det at når han kommer opp på bredden, så kommer det en due ned fra himmelen. Og det er den hellige ånd som kommer I en dueskikkelse, og det høres en stemme. Dette min sønn, som jeg har min glede I. Dette min sønn, den elskede, som jeg har min glede I. Jesus den eneste som ikke kan sammenlignes med noen andre I denne verden. Og så det finnes mange Johanneser. Det mange som kan inspirere oss. Det mange som kan få deg til å liksom, ta et ekstra tak. Det mange som kan formane deg. Det finnes mange profeter. Og de kan hende vi skal lytte til noen ganger. Men de kan faktisk ikke frelse deg. Den eneste som kan det han som bar dine synder. Som tok på seg alle dine nederlag. For det mange som kan på en måte få oss til å bli bedre mennesker. Men den som virkelig kan ta også det verste I oss, det det ikke så mange. Men det kan Jesus. Og derfor så synger Jesus det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper lagt. Det det eneste navnet. Og det inviteres vi til I dag. Vi inviteres til Jesus. Vi inviteres ikke til å stå på stolen og si at nå skal jeg forandre livet mitt. Eller det kan gå til at vi trenger det også. Men det varer kanskje ikke lenger enn disse nyttårsforsettene som vi noen gang har. Hvor mye skal jeg trene I år? Det røk etter 2 uker eller et eller annet sånt. Men I alle fall, det så mye vi gjerne skal ta oss sammen på, og det kan godt hende vi trenger. Men vi inviteres I dag til noe som mye sterkere og mye større, nemlig til Jesus selv. Å få den kraften I livet vårt, som kan løfte oss videre, som kanskje også kan hjelpe oss til å leve livet sterkere, men som der selv om vi ikke klarer det, selv om alt går I stykker, som jeg ikke klarer å leve opp til noe av de idealene jeg gjerne skulle levd opp til, så mister jeg ikke det aller viktigste, som handler om Guds frelse og Guds nåde. Og når han spør oss om du vil følge meg, så handler det ikke om å bli perfekte mennesker, men det handler om at de som vi skal få lov til å følge I Jesu fotspor av hans nåde. Og vi inviteres til å la han være en del av vårt liv. Amen.